Մի րոպե հետո հյուրասենյակում քայլերի ձայն լսելով ինքը գնաց դուռը բացելու։ Ներս մտավ Մորելը։ Նա եկել էր նշանակված ժամից 20 րոպե շուտ։ «Գուցե շտապել եմ, կոմս», ասաց նա, «բայց անկեղծորեն խոստովանում եմ, որ ոչ մի րոպե քնել չկարողացա, ինչպես եւ մեր տնեցիները. Ինքս ինձ տիրապետելու համար պետք է տեսնեի ձեր արիասիրտ վստահությունը»։ Մոնտե Քրիստոն հուզվեց այդ անկեղծ զգացումից և Մաքսիմիլյանի ձեռքը սեղմելու փոխարեն գրկեց նրան։ «Մորել», ասաց նա, «այսօր ինձ համար երջանիկ օր է, որովհետև ձեզ նման մարդու սերը զգացի. Բարի եկաք, պարոն Էմանուել, ուրեմն ուղեկցելու եք ինձ, Մաքսիմիլյան»։ «Իհարկե, միթե կասկածում էիք, բայց գուցե հանցավորը ես եմ»։ «Երեկվա իրադարձություններին ականատես լինելով, ես ամբողջ գիշեր մտաբերում էի ձեր զսպվածությունը և ասացի ինքս ինձ, որ արդարությունը ձեր կողմը պետք է լինի, եթե կարելի է հավատընծայել մարդու դեմքին. Սակայն Ալբերը ձեր ընկերն է, պարզապես ծանոթ ենք. Ինձ առաջին անգամ տեսնելու օրը նրա հետ ծանոթացակ»։ «Այո, ճիշտ է, բայց ինքներդ էլ տեսնում եք, որ եթե չհիշեցնեիք այդ մասին, ես չէի մտաբերի»։ «Շնորհակալություն, Մորել»։ Եվ կոմսը մի անգամ հնչեցրեց զանգը։ Անմիջապես ներս վազեց Ալին։ «Այս ծրարը տար նոտարիս», ասաց կոմսը։ «Սա իմ կտակն է, Մորել. Մահիցս հետո կծանոթանաք բովանդակությանը»։
«Ձեր մահից հետո»,  բացականչեց Մորելը։ «Ինչեր եք ասում»։
«Պետք է ամեն բան աչքի առաջ ունենալ, բարեկամս. Ինչ էիք անում երեկ երեկոյան ինձնից բաժանվելուց հետո»։
«Գնացի Տորտոնիի սրճարանը, որտեղ, ինչպես հույս ունեի, գտա Բոշանին և Շատո Ռենոին. Խոստովանում եմ, որ փնտրում էի նրանց»։
«Քանի որ ամեն բան արդեն որոշված էր, ինչ պետք է անեիք»։
«Սակայն կոմս, գործը ծանր է և մենամարտն անխուսափելի»։
«Դուք կասկածում էիք»։
«Ոչ, բայց վիրավորանքը հրապարակավ է հասցված և բոլորն արդեն խոսում են այդ մասին»։
«Հետո»։
«Ես հույս ունեի համոզել նրանց, որ ուրիշ զենք ընտրեն, ատրճանակը փոխարինեն սուսերով, գնդակը կույր է»։
«Եվ հաջողվեց»,  աշխուժորեն հարցրեց Մոնտե Քրիստոն հույսյան նշմարելի առկայծումով։
«Ոչ, քանզի նրանց հայտնի է, որ անգերազանցելի սուսերամարտիկ եք»։
«Ահա թե ինչ, իսկ ով է ինձ մատնել»։
«Սուսերամարտի վարպետները, որոնց հաղթել եք»։
«Եվ ձեր առաջարկը չընդունեցին»։
«Կտրականապես մերժեցին»։
«Մորել», ասաց կոմսը, «երբևէ տեսել եք, ինչպես եմ ատրճանակ բանեցնում»։
«Երբեք»։ «Դեռ ժամանակ ունենք, տեսեք ուրեմն»։
Մոնտե Քրիստոն վերցրեց այն ատրճանակներից մեկը, որ Մերսեդեսի ներս մտած ժամանակ նրա ձեռքում էր, և փոսիկի մեկանոցը տախտակին փակցնելով, չորս կրակոցով իրար ետևից ջնջեց երեք թերթիկն ու ոտքը։ Ամեն կրակոցի ժամանակ Մորելն ավելի էր գունատվում։ Նա զննեց գնդակները, որոնցով Մոնտե Քրիստոն կատարել էր այդ հրաշքը, և տեսավ, որ դրանք կոտորիկի չափ էին։
«Սոսկալի է, տեսեք, Էմանուել»։
Հետո Մոնտե Քրիստոյի կողմը շրջվելով ասաց.
«Կոմս, Աստծո սիրուն չսպանեք Ալբերին, խեղճ պատանին մայր ունի»։
«Իրավացի եք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «իսկ ես մայր չունեմ»։ Այդ բառերը նա արտասանեց այնպիսի ձայնով, որ Մորելը սարսռաց։
«Ձեզ է վիրավորանք հասցված, Կոմս»։
«Հանտարակույս, բայց ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ դուք առաջինն եք կրակելու»։
«Առաջինն եմ կրակելու»։
«Այո, ես առաջարկեցի, ավելի ճիշտ պահանջեցի. Մենք արդեն բավականին զիջումներ ենք արել, և նրանք ստիպված եղան համաձայնվել»։
«Իսկ տարածությունը»։
20 քայլ»։
Կոմսի շուրթերին սոսկալի ժպիտ երևաց։ «Մորել», ասաց նա, «չմոռանաք այն, ինչ տեսակ քիչ առաջ»։
«Հենց այդ պատճառով», ասաց Մորելը, «միակ հույսս այն է, որ ձեր հուզմունքը կփրկի Ալբերին»։
«Իմ հուզմունքը»,  հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
«Կամ ձեր մեծահոգությունը, բարեկամս, իմանալով, որ կրակում եք անվրեպ, ես կարող եմ ասել ձեզ այն, ինչ ուրիշ դեպքում ծիծաղելի կհնչեր»։
«Այսինքն»։
«Ջախջախեք նրա ձեռքը, վիրավորեք նրան, բայց մի սպանեք»։
«Լսեք, թե ինչ կասեմ, Մորել», պատասխանեց կոմսը։ «Իզուր եք համոզում խնայել մորսերին»։ «Մորսերը խնայված կլինի, և նույնիսկ այնպես,
որ խաղաղորեն տուն կվերադառնա իր ընկերների հետ։ Մինչդեռ ես, մինչդեռ դուք, իմ գործն ուրիշ է։ Ինձ կտանեն պատգարակով։ Ինչեր եք ասում, կոմս, այլայլված բացականչեց Մաքսիմիլյանը։
Այո, թանկագին Մորել, մորսերը կսպանի ինձ։ Մորելն ապշահար նայում էր կոմսին։
Այս գիշեր ինչ է պատահել ձեզ, կոմս։
Այն, ինչ պատահել էր Բրուտոսին, Ֆիլիպեի ճակատամարտի նախորեին։ Ես ուրվական տեսա։
Ուրվական?
Եվ այդ ուրվականն ինձ ասաց, թե բավական է, ինչքան ապրեցի այս աշխարում։ Մաքսիմիլյանն ու Էմանուելը հայացքներ փոխանակեցին։ Մոնտե Քրիստոն հանեց ժամացույցը։ «Գնանք», ասաց նա։ 7:05 Իմ ժամադրությունը նշանակված է ճիշտ ժամը 8-ին։ Միջանցքով անցնելիս Մոնտե Քրիստոն կանգ առավ դռներից մեկի առաջ։ Մաքսիմիլյանին ու Էմանուելին, որոնք քաղաքավարության համար մի քանի քայլ առաջ էին անցել, թվաց, որ ներսից հեծ կլտոց է լսվում և ի պատասխան հառաչանք։ Կառքն արդեն պատրաստ էր։ Մոնտե Քրիստոն իր վկաների հետ կառք մտավ։ Ժամը ճիշտ 8-ին նրանք հասան ժամադրության վայրը։
«Տեղ հասանք», ասաց Մորելը կարգի լուսամուտից դուրս նայելով։ «Եվ առաջինը մենք ենք եկել»։
«Ներեցեք, պարոն», ասաց Բատիստենը, որն ուղեկցում էր իր տիրոջը։ «Բայց ինձ թվում է, որ ահա այնտեղ ծառերի տակ կարգ է կանգնած»։
Մոնտե Քրիստոն թեթևորեն վարձ հատկեց կարգից, ձեռքը մեկնեց Էմանուելին ու Մաքսիմիլյանին օգնելու համար։ Մաքսիմիլյանը բաց չթողեց կոմսի ձեռքը։
«Փառք Աստծո», ասաց նա։ «Իր իրավացիությունը գիտակցող և հանգիստ սրտով իր կյանքը վտանգի ենթարկող մարդու ձեռք է»։
«Իրոք», ասաց Էմանուելը, «ահա այնտեղ զբոսնում են երկու երիտասարդ և կարծես թե սպասում են ինչ-որ մեկին»։ Մոնտե Քրիստոն մի քանի քայլ ետ պահեց Մորելին։ «Մաքսիմիլյան», ասաց նա, «ձեր սիրտն ազատ է»։ Մորելը զարմացած նայեց Մոնտե Քրիստոին։
«Ես խոստովանություն չեմ պահանջում, թանկագին բարեկամ, պարզապես հարցնում եմ, խնդրում եմ պատասխանեք միայն, այո կամ ոչ»։
«Ես սիրում եմ, կոմս»։
«Շատ եք սիրում»։
«Կյանքիցս ավելի»։
«Այդ հույսս էլ ի դերև», ասաց Մոնտե Քրիստոն հառաչելով։ «Խեղճ այդ է»։
«Իրոք, կոմս», բացականչեց Մորելը, «եթե ձեզ լավ չճանաչեի, կարող էի մտածել, թե փոքրոքի եք»։
«Ինչու»։ «Որովհետև վշտանում եմ սիրելի մարդուց բաժանվելու համար»։ «Դուք զինվոր եք, Մորել, և պետք է ավելի լավ տարբերեք, թե ինչ է արիությունը»։ «Միթե ես կյանքս եմ ափսոսում, միթե կյանքն ինձ համար գին ունի, ինձ համար, որ 10 տարի անց եմ կացրել կյանքի և մահու միջև»։ «Սակայն միանհանգստացեք, Մորել, այս թուլությունը, եթե սա թուլություն է, տեսնում եք միայն դուք»։
«Ես գիտեմ, որ աշխարհը հյուրասենյակ է, որտեղից պետք է հեռանալ վայելուչ ու պատշաճորեն, բոլորին հրաժեշտ տալով և վճարելով խաղաթղթի պարտքերը»։
«Փառք Աստծո», բացականչեց Մորելը, «լավ է ասված, իդեպ ատերճանակներ բերել եք»։
«Ես»։ «Ինչու»։
«Հուսով եմ, որ այդ պարոնայք իրենցը բերած կլինեն»։ «Գնամ տեղեկանամ», ասաց Մորելը։
«Լավ,
միայն թե ոչ մի բանակցություն»։
«Անհոգ եղեք»։
Մորելը քայլերն ուղեց Բոշանի և Շատո Ռենոյի կողմը, որոնք նրա մոտենալը տեսնելով մի քանի քայլ ընդառաջ գնացին։ Երիտասարդ մարդիկ եթե ոչ սիրալիր, ապա ամենայն քաղաքավարությամբ բարևեցին միմյանց։
«Ներեցեք, պարոնայք», ասաց Մորելը, «բայց ես չեմ տեսնում պարոն դե Մորսերին»։
«Այսօր առավոտյան», պատասխանեց Շատո Ռենոն, «նա տեղեկացրեց մեզ, որ կհանդիպենք ժամադրավայրում»։
«Ահա թե ինչ», նկատեց Մորելը։
Բոշանը նայեց ժամացույցին։
8:05, դեռ ուշ չէ, պարոն Մորել», ասաց նա։
«Ես ամենևին այդ դիտավորությամբ չասացի», առարկեց Մաքսիմիլյանը։
«Ահա, կարգ է գալիս», ընդմիջեց Շատո Ռենոն։
Նրանք կանգնած էին ծառուղիների խաչմերուկում, և այդ ծառուղիներից մեկով իրոք կարգ էր սլանում։
«Պարոնայք», ասաց Մորելը, «հուսով եմ, որ ատերճանակներ բերել եք ձեզ հետ. Կոմս Մոնտե Քրիստոն հրաժարվում է իր ատերճանակներն օգտագործելու իրավունքից»։
«Մենք այդ նախատեսում էինք», պատասխանեց Բոշանը. «Ես բերել եմ իմ ատերճանակները, որոնք գնել եմ մի շաբաթ առաջ ենթադրելով, որ պետք կգան այսպիսի գործի համար։ Ատերճանակները բոլորովին նոր են եւ բնավ գործածված չեն։ Գուցե կցանկանաք աչքի անցկացնել։ Քանի որ ասում եք, գլուխ տալով պատասխանեց Մորելը։ Թե պարոն դե Մորսերը ծանոթ չէ ատերճանակներին, ապա ինձ համար բնականաբար ձեր խոսքը բավական է։
Պարոնայք, ասաց Շատորենոն, եկողն ամենևին էլ Մորսերը չէ, տեսեք։
Իսկապես, նրանց մոտենում էին Ֆրանցը եւ Դեբրեն։
Դուք այստեղ եք, պարոնայք, ասաց Շատորենոն, սեղմելով երկուսի ձեռքը։
Մենք այստեղ ենք, ասաց Դեբրեն, որովհետեւ այսօր առավոտյան Ալբերը խնդրեց, որ լինենք Մենամարտի վայրում։
Բոշանը եւ Շատորենոն զարմացած հայացքներ փոխանակեցին։
Պարոնայք, ասաց Մորելը, ես կարծես հասկանում եմ, թե բանն ինչում է։
Հասացեք։
Երեկ առավոտյան ես պարոն դե Մորսերից նամակ ստացա, որով խնդրում էր ինձ երեկոյան լինել օպերայում։
Ես էլ, ասաց Դեբրեն։
Ես էլ, ասաց Ֆրանցը։
Մենք նույնպես, ասացին Շատորենոն եւ Բոշանը։
Նա ցանկանում էր, որ դուք ներկա լինեք մարտահրավերին, ասաց Մորելը։
Հիմա ցանկանում է, որ ներկա լինեք Մենամարտին։
Այո, ասացին երիտասարդները։
Հենց այդպես է, պարոն Մորել, դուք թերևս իրավացի եք։
Բայց եվ այնպես Ալբերը չի գալիս, մրմնջաց Շատորենոն։ Արդեն 10 րոպե ուշացել է։
Ահա եւ նա, ասաց Բոշանը։
Իր ծառայի հետ, ձի հեծած գալիս է սրարշավ։
Ինչպիսի անխոհեմություն, ասաց Շատորենոն,
ատրճանակներով մենամարտելուց առաջ ձի հեծնել։
Խրատներս բանի տեղ չի դրել։
Եվ բացի այդ, ասաց Բոշանը, տեսեք, փողկապը, բաց սերթուկը, սպիտակ բաճկոնակը, ինչու մի անգամից կրծքին մի շրջանակ չի նկարել։ Գործն ավելի շուտ կավարտվեր։
Ալբերը նրանցից 10 քայլ հեռավորության վրա կանգնեցրեց ձին, ցած թռավ եւ սանձը ծառային տալով մոտեցավ նրանց։
Նա գունատ էր, կոպերն ուռել էին ու կարմրել։
Ակները վեր, որ ամբողջ գիշեր չի քնել։
Դեմքն արտասովոր լուրջ եւ տխուր արտահայտություն ուներ։
Շնորհակալ եմ, պարոնայք, ասաց նա, որ անպատասխան չթողեցի հրավերքս։
Հավատացեք, ես ծայր աստիճան երախտապարտ եմ ձեզ այս բարեկամական ուշադրության համար։
Մորսերի մոտեցած ժամանակ Մորելը մի կողմ էր քաշվել եւ կանգնած էր խմբից հեռու։
Շնորհակալությունս ձեզ էլ է ուղված, պարոն Մորել, ասաց Ալբերը։
Մոտ եկեք, խնդրում եմ, ինչու եք հեռու կանգնել։
Պարոն, ասաց Մաքսիմիլյանը, գուցե ձեզ հայտնի չէ, որ ես Կոմս Մոնտե Քրիստոյի մարտավկան եմ։
Այդպես էլ կարծում էի, ավելի լավ, որքան շատ պատվավոր մարդիկ լինեն այստեղ, այնքան ավելի գոհ կլինեմ։
Պարոն Մորել, ասաց Շատորենոն, կարող եք հայտնել Կոմս Մոնտե Քրիստոյին, որ պարոն դե Մորսերը ժամանել է եւ որ մենք նրա դրամատրության տակ ենք։
Մորելը մի շարժում արեց այդ հանձնարարությունը կատարելու համար։ Նույն միջոցին Բոշանը կարքից դուրս էր բերում ատրճանակների արկղը։
«Սպասեցեք, պարոնայք», ասաց Ալբերը։ «Ես պետք է երկու խոսք ասեմ Կոմս Մոնտե Քրիստոյին»։
«Առանձին?» հարցրեց Մորելը։
«Ոչ, բոլորի ներկայությամբ»։
Ալբերի մարտավկաները զարմացած նայեցին միմյանց։ Ֆրանցը եւ Դեբրեն կիսաձայն մի քանի բառ փոխանակեցին։ Իսկ Մորելն այդ անսպասելի հապաղումից ուրախացած մոտեցավ Կոմսին, որ Էմանուելի հետ անցուդարձ էր անում ծառուղիում։
«Ինչ է ուզում ինձնից», հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ, բայց ցանկանում եմ խոսել ձեզ հետ»։
«Օհ, նոր վիրավորանք հասցնելով թող Աստծուն չզայրացնի»,
ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Չեմ կարծում, որ այդպիսի դիտավորություն ունենա»,
արարգեց Մորելը։ Կոմսը Մաքսիմիլյանի եւ Էմանուելի ուղեկցությամբ մոտեցավ Ալբերին։ Կոմսի խաղաղ, պայծառ դեմքը լիակատար հակապատկերն էր ընկերների հետ նրան ընդառաջ եկող Ալբերի այլայլված դեմքի։ Միմյանցից 3 քայլ հեռավորության վրա Ալբերն ու Կոմսը կանգ առան։
«Պարոնայք», ասաց Ալբերը, «մոտեցեք, ես ուզում եմ, որ լավ լսեք այն ամենն, ինչ պատիվ կունենամ ասելու Կոմս Մոնտե Քրիստոյին։ Քանզի ասացներս որքան էլ որ զարմանալի թվան ձեզ, պետք է պատմեք բոլոր ցանկացողներին»։
«Լսում եմ, պարոն», ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Կոմս»,
սկսեց Ալբերը, եւ նրա ձայնը, որ սկզբում դողդոջուն էր, խոսելու ընթացքում գնալով ավելի հաստատուն դարձավ։
Ես ձեզ մեղադրում եմ, որ հրապարակել եք պարոն դ Մորսերի վարքագիծը Էպիրոսում, որովհետև որքան էլ մեղավոր լիներ կոմս դ Մորսերը, այնուամենայնիվ ես իրավասու չէի համարում ձեզ պատժել նրան։ Բայց հիմա գիտեմ, որ դուք այդ իրավունքն ունեք։ Ձեզնից ներում խնդրել ինձ ստիպում է ոչ Ֆերնան Մոնդեգոյի դավաճանությունն Ալի Փաշայի նկատմամբ, այլ ձկնորս Ֆերնանի դավաճանությունը ձեր նկատմամբ և այն ահռելի դժբախտությունները, որ դավաճանության հետևանքը եղան։ Ուստի ասում եմ ձեզ և կրկնում եմ ի լուր ամենքի. Այո, պարոն, իրավունք ունեի քորիցս վրեժ լուծելու և ես, նրա զավակը, շնորհակալ եմ ձեզնից, որ ավելին չարեցիք։ Այդ անակնկալ տեսարանի վկաներին, եթե կայծակ խփեր, թերևս ավելի քիչ կշշմեցներ նրանց, քան Ալբերի հայտարարությունը։ Իսկ Մոնտե Քրիստոն, անսահման երախտագիտության զգացումով, դանդաղորեն դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը։ Նա ապշած էր, թե ինչպես դյուրաբորբոք Ալբերը, որը հռոմի ավազակների մեջ այնքան արիություն ցուցաբերեց, խոնարվել է այդ հանկարծակի նվաստացման առաջ։ Եվ կոմսը զգաց Մերսեդեսի ազդեցությունն ու հասկացավ, թե ինչու նրա ազնիվ սիրտը չեր ընդդիմացել իր զոհաբերությանը։ «Այժմ, պարոն», ասաց Ալբերը, «եթե խնդրածս ներողությունը բավարար եք համարում, բարի եղեք ձեռք մեկնել ինձ». Անսխալականությունից հետո, այդ հազվադեպ արժանիքից, որով դուք օժտված եք, ես մեծագույն արժանիք եմ համարում սեփական անիրավացիությունս խոստովանելը։ Բայց այդ խոստովանությունն իմ անձնական գործն է։ Ես ճիշտ եմ վարվել մարդկային տեսակետից, իսկ դուք առաջնորդվել եք Աստծո կամքով։ Միայն հրեշտակը կարող էր մեզնից մեկնումեկին փրկել մահից, և այդ հրեշտակը երկնքից իջավ, եթե ոչ մեզ բարեկամներ դարձնելու համար, դժբախտաբար այդ անհնարին է, գետ որպեսի մեր փոխադարձ հարգանքը պահպանի։ Մոնտե Քրիստոն արցունքն աչքերին, ծանր շնչելով, ձեռքը մեկնեց Ալբերին։ Երիտասարդն այդ ձեռքը սեղմեց մեծագույն ակնածանքով։ «Պարոնայք», ասաց նա, «կոմս Մոնտե Քրիստոն բարեհաճում է ներել ինձ. ես աճապարեցի վիրավորանք հասցնել նրան. աճապարանքը վատ խորհրդատու է, և ես անխոհ եմ վարվեցի. հիմա քավեցի մեղքս. հուսով եմ, մարդիկ ինձ վախկոտ չեն համարի այն բանի համար, որ վարվեցի խղճի թելադրանքով. Բայց եվ այնպես, եթե ոմանք սխալ մեկնաբանեն իմ արարքը», ավելացրեց նա գլուխը հպարտորեն բարձրացնելով, ասես մարտահրավեր ուղարկելով իր բոլոր բարեկամներին ու թշնամիներին, «ես կաշխատեմ փոխել նրանց կարծիքն իմ մասին»։ «Այս գիշեր սրան ինչ է պատահել», հարցրեց Բոշանը Շատորենոին։ «Ինձ թվում է, մեր դերն այստեղ նախանձելի չէ»։ «Իսկապես, Ալբերի արածը կամ մեծ ստորություն է, կամ մեծագույն ազնվություն», պատասխանեց բարոնը։ «Ինչ է կատարվում», ասաց Դեբրեն Ֆրանցին դիմելով։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոն պատվազրկել է Մորսերին, և Մորսերի զավակը գտնում է, որ նա իրավացի է. եթե իմ ընտանիքում 10 Յանինա լիներ, ես առանց այլևալության 10 անգամ կմենամարտեի»։ Մոնտե Քրիստոն գլխահակ, ձեռքերն անզոր կախ գցած, 24 տարվա հիշողությունների ծանրությունից կքված, չէր մտածում ոչ Ալբերի, ոչ Բոշանի, ոչ Շատորենոյի, ոչ ներկա գտնվողներից որևէ մեկի մասին։ Նա մտածում էր արիասիրտ կնոջ մասին, որը եկել էր իր զավակի համար կյանք աղերսելու։ Կոմսն առաջարկեց նրան իր կյանքը, որն այդ կինը փրկեց սոսկալի խոստովանության գնով, հայտնելով ընտանեկան գաղտնիքը, որը կարող էր նրա զավակի հոգում ընդմիշտ սպանել որդիական սիրո զգացումը։ «Նորից նախախնամության ձեռքը», մրմնջաց Կոմսը։ «Այո, միայն այսօր համոզվեցի, որ ես նրա կամակատարն եմ»։